Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2018-nji ýylyň 27-nji noýabry hepdäniň tiýsenbe güni. Sugunky programamyzda Türkmen prezidenti käärendiçileriň haklarynyň wagtynda tölenmegini tapşyrdy. Aşgabatyň jaýlarynda ýyldyz ulgamy talaba laýyk işlemeýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň Gara deňizde Moskwanyň gözegçiligindäki Krim armadasynyň kenarlarynda Ukrainanyň gämelerini od açyp 23 deňizçisini hem tutup etmeginiň izi bilen günbatar döwletleri Ukrainanyň arkasyny tutup çykyş etdiler. Günbatar liderleri BMG'de ve beyanatlar arkali Rusiyanın Ukrayna'nın öz ihtiyarlılığını ve halkarı deniz ilalaşıklarını bozmağını yazgırdılar. Seyledi Moskva'nı tutu edilen denizçileri destini azatlığa güvermeye çağırdılar. 25. noyabrda Rusiyanın 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasının kenarlarında Rus terhetçileri Ukrayna gämelerini od açıpdılar. Mundan soň Rus ýürüýti güýçleri Ukraina gämelerine kursap girdiler. Hadisede 6 Ukrainalı yaralandy. Ukraina ýokarky hereketleri Russiýanyň agressiýasy atlandyryp, özüniň 27 regionynyň 10-sunda sol sanda Russiýa bilen terhetdeşen tebitlerinde harby ýagdaýy girdi. Moskwa gämelerini öz territoriýasyna bi-kanun girendigini öňe sürýär. Russiýanyň aragatnaşyk edarasy teknologiýa lähiňi Google Russiýada gadagan edilen guramalary özüniň gözlük sanawyndan aýyrman bu baradaky degişli kanunçylygy bozmakda aýplady. Roskomnadzor egerde Google günäli tapylsa oňa iň ýokary 700 000 rubl, ýagny 10 450 dollar möçberinde pul jerimesiniň salynjakdygyny aýtdy. Bu baradaky soňky kararyň dekabrda kabul ediljekdigi aýdyldy. Google bu mesele boýunça kommentary bermekden taklandy. Xitayın demirazık günvatarındaki Sinjan tebitinden gelen etniki qazaklar Qazaqstanın hemisilik yasamağı ruhsat beren yakinlarının Xitaydan güy verilmeyendigine aydarlar. Sinjanlı qazakların bir nesesi Astanada jurnalistlere beren interviusunda Pekinin öz yakinlarını izine çağırandigine emma sonu bilen Qazaqstanda hemisilik yasamağı ruhsatlarının bardigine qaramızdan olorun yurttan çıkmağına ruhsat bermeyendigine aydarlar. Metbuat yığınlığında çıkış eden etniki qazaklar Xitay de öz yakınlarından qazaq dokumentlarının ve siyahatçılık pasportlarının alınandığını hem mälim etdiler. Olar bu meseleni çözmek üçin Qazaqstanın daşary işler ministerliğine hem yüz tutandıklarını, emma onun beylik bir yurdun içerki işlerine qatışıp bilmeyendigine aydıp cogap berendigine hem öňe sürdüler. Daşary işler ministerliği bu ayplama boyunca häzirlikçe resmi ýagdaýda çykyş etmedi. Owanstanda taýlaw resmiýleri geljek ýylyň aprelini planlaşdyrylan prezidentlik taýlawlaryna ýa-da süýşürmek mümkinçiliklerine garaýandyklaryny mälim etdiler. Bu aýrylykda Owan resmiýleri ýakynda geçirilen parlament taýlawlaryndaky testleri tanamakda durly kynçylyklary başdan geçirýärler. Garaşdy taýlaw komissiýasy 20 aprelde planlaşdyrylan taýlawlaryň 3 aý möhlet bilen ýa-da süýşürilmeginiň mümkinligini, emma bu ugrudaky gepleşikleriň häzirden başlanyş tapgyrdadygyny hem mälim etdi. Oktyabrda geçirilen parlament taýlawlarynda ýüze çykan tehniki we logistiki meseleler sebäpli ol 7 tanqyda uçrapdy. Häzirde çylnysyz berilişiň dislapky netijeleri Owanstanyň 33 welaýatynyň diňe 10-sunda ýglan edildi. Birleşen Arap Emirliklerinde içalıçılık ayplamaları etatında güneyli tapılıp ömürlük türme tutuluğuna hüküm edilen Britan Akademigi, prezidentin onun güneyesini geçmek vardaki kararından son azatlığa güverildi. Ayplamaları inkar edýän 31 ýaşly Matthew Hedges duşenbe güni tutuklukdan boşadyldy. Hedges özüniň doktorluk işiniň çäklerinde ýurdun howpsuzlyk strategiýasyny seljerendigine aýdýar. Ol 5-nji maýda Dubaýyň aeroportunda tutuk edilipdi. Hedgesiň aýaly adamsynyň bu ýurda diňe akademik barlyk maksatlary bilen tiýahat edendigine aýtdy. Belli İtalyan kinorejissori Bernardo Bertolucci 77 ýaşynda aradan çykdy. İtalyanyň habar teristleri Bertolucci'nin Rimdaky üýünde maskal agzalarynyň arasynda ýogulandygyny aýtdylar. Dünya kinematografiýasynyň ägirtleriniň biri hasaplanýan Bertolucci 1987-nji ýylda düşüren Soňky İmperator filmi üçin Oscar bayrağına hem münasip bolupdy. 2013-nji ýylda ondan "Siz nähili ýatlanmagyňyzy isleýärsiňiz?" diýen soraw sorulanda ol "Men bu hakda asylady pikir etmeýärin. Meniň kinolarym bar. Adamlar solara tomosa edip bilerler." diýipdi.